Na pobřeží Rudého moře leží historické město Alkusair. Objevit tam můžete industriální stopy po evropských továrnicích z počátku minulého století. Francouzský přístav Le Havre se nechal inspirovat severoamerickými městy a někde se označuje jako skromný New York. V malém švédském městečku Vimmerby můžete potkat Pipi dlouhou punčuchu i další známé postavy autorky dětských knih Astrid Lindgrenové. To ve Španělsku si můžete dát černou rýži a v Estonsku ochutnat březové pivo. Na tuhle specialitu vás pozveme v závěru dnešního putování s našimi zahraničními reportéry a zpravodaji. Příjemný poslech vám přeje Lubica Bergmanová.
Reportáže zahraničních zpravodajů.
Tisíc kilometrů dlouhé egyptské pobřeží Rudého moře tvoří jen vyprahlá poušť. Kdysi, ještě před příchodem turistů, na něm leželo jedno jediné městečko. Jmenuje se Alkusair a dnes je to ospalé místo na půli cesty mezi Hurgádou a Marsa Alam. Slavný lékař Sinuhet z románu Miky Valtariho tam ve vyhnanství sepisoval paměti. Čas už pohltil i italskou továrnu na zpracování fosfátů, která dala místu před stolety novou tvář. Náš zpravodaj Štěpán Macháček se tam vydal zjistit víc.
Tohle bylo ředitelství a v těch vilách bydleli italští firemní šéfové se svými rodinami. Italové to tu postavili v roce 1916. V 60. letech prezident Nasser továrnu znárodnil a Italové zase odešli.
Přímo v husté zástavbě Alkusairu je stará brána do továrny a když jsme s ní projeli, tak jsme se ocitli na obrovském prašném prostranství, řekl bych skoro náměstí, a v úplně jiném světě, než je dnešní arabský Kusair.
Areál bývalé továrny mi ukazuje pan Harbí a právě fosfát byl důvodem toho, že tu dneska pan Harbí žije a že tu žijí tisíce dalších obyvatel Alkusairu.
Máma a táta přišli do Alkusairu z Keny, z údolí Nilu. Přišli za prací, já jsem se jim narodil v dolech tady nedaleko v poušti. To bylo v 60. letech. Měli jsme tam všechno, školu, pekárnu, zásobování vodou, později nás ale přesunuli sem do města.
Kolem plochy stojí katolický kostel, skladiště postavená počátkem 20. století, vily ředitelů tehdejší italské společnosti a krásné ředitelství, ze kterého je dnes muzeum města Alkusair, ale jak nám říká zdejší hlídač, tak klíče bohužel nedávno někdo odvez. A muzeum hlídá akorát smečka pouličních psů, která se tu ve stínu schovává před žhnoucím sluníčkem. Na domech tehdejších pánů ředitelů je vidět, že to byly kvalitní stavby, krásně zpracované dřevěné dveře, okna, okenice. A po schodech jsem vystoupal na krásnou terasu, na které se určitě vysedávalo u vína a s doutníkem v ruce. Dneska jsou okna rozbitá a uvnitř je akorát strašný nepořádek.
Tohle byla podniková italská škola. Později z ní vznikla firemní nemocnice. Než tu vznikla ta italská továrna, byla tu jen rybářská vesnička. A taky zastávka pro poutníky do Mekky, kteří odtud pokračovali lodí do Arábie. Ale až teprve za fosfátem sem přišli lidé z celého Egypta a usadili se tu.
Kdyby nebylo ázánu, čili muslimského volání k modlitbě, tak by si tu člověk připadal jako v opuštěném městečku na divokém západě. Prolézám tady jednotlivá stará skladiště, bývalé železniční dílny. Dneska jsou tady všechny objekty prázdné, ale tady v jednom skladu, který už nemá střechu, nalézám na zemi něco, co tady rozhodně zanechali Italové. Je to obrovský skleněný demijohn. Ovšem tady jsem udělal neuvěřitelný objev pro železniční fanoušky, protože v areálu továrny se dodnes nachází rotunda s montážními jámami, kde se deponovaly a opravovaly lokomotivy pro zdejší tovární provoz.
Z Alkusairu v Egyptě Štěpán Macháček, Český rozhlas.
Velké bulváry, věžáky i přístav. To není New York, ale francouzský Le Havre. Normandské město po druhé světové válce téměř zmizelo z mapy. Rekonstrukce ale začala záhy a právě New York byl předlohou. Pasažéři na zájezdních lodích měli být fascinováni velkolepostí přístavu. Vzniklo nové centrum a jak doplňuje naše spolupracovnice ve Francii Marie Sikorová, od roku 2005 je tenhle unikátní komplex obytných budov města Le Havre na seznamu světového dědictví UNESCO.
Přístavní město Le Havre je na první pohled o dost jiné než romantická francouzská města. Tohle, které najdeme v ústí řeky Seiny, má za sebou ale velkou historii, jak mi říká průvodkyně Anne-Sophie Bertrandová.
Víte, město Le Havre za války téměř lehlo popelem. Prakticky od nádražní haly, kam jste přijela vlakem, bylo vidět až k moři. Bombardování na konci války zasáhlo přes 80 tisíc lidí a přes 12 tisíc domů bylo zcela zničených. Proto se velmi rychle muselo vybudovat zcela nové město. Auguste Perret se na základě rychlého rozhodnutí ministerstva pro rekonstrukci stal hlavním architektem renovace města. V té době mu bylo 70 let a patřil k mezinárodně uznávaným architektům.
Železobeton se stal hlavním artiklem výstavby nového Le Havre. Z těchto materiálů se stavělo za války a mohly tak jednoduše sloužit i výstavbě ubytování.
Na rekonstrukci ale Auguste Perret nemohl pracovat sám. Šlo o tak velkou zakázku, že si vybudoval tým spolupracovníků. Ti všichni znali jeho plán rekonstrukce, estetiku, jeho vize i způsob jeho práce.
Plán znovu zrození Le Havre podle Augusta Pereta vznikl dle původního urbanistického rozmístění. Pokud někde byla třeba pošta nebo obchody, Perret se tohle všechno snažil respektovat. I radnice stojí na prakticky původním místě.
On commence à fonder en 1947, donc assez vite, et en 1950 on donne les clés aux premiers habitants.
Obytné domy se začaly stavět v roce 1947 a první obyvatelé se mohli nastěhovat o 3 roky později. Když se podíváte na Perretovy budovy, jsou skutečně na tu dobu velmi inovativní a pokrokové. Mluvíme o stavební industrializaci za použití železobetonu.
On voit très bien. Quand on construit.
Anne-Sophie mi na mapě ukazuje první 4 komplexy, které se staly prototypem pro celou čtvrť. Základem budov, které měly od 3 do 10 pater, byly nosné sloupy. Ty od sebe musely být vzdálené přesně 6,24 metrů.
Ici vous avez partout 6,24 m.
Jen se podívejte kolem sebe, všude je ten rozměr vidět. A právě díky němu se mohla standardizovat celá výstavba. Objednala se stejná okna, stejné dveře, stejné obložení. Tím vším se při stavbě vlastně šetřilo.
Et donc ça réduit les coûts.
Šetrné a pevné budovy překvapí množstvím oken, jednoduchými dekoracemi i barvami. Anne-Sophie mě vede do jednoho z domů Augusta Perretta. Vcházíme do bytu, který nás vrací o 70 let zpátky.
Vybavení bytu bylo vytvořené podle plánu a na tu dobu velmi moderně. Rodina mohla takový 3- až 4-pokojový byt adaptovat podle potřeb. Obývací pokoj se mohlo jednoduše uzavřít, zmenšit, zutulnit. Když se přesuneme do kuchyně, všimněte si, jak je zařízená. Toustovač, jogurtovač, lednice nebo tranzistor. To bylo na konci 40. let velmi pokrokové. Je to vlastně počátek konzumní společnosti.
Architekt Perret myslel i na úložný prostor nebo odvětrávání v koupelně. To byl přímo luxus, říká Anne-Sophie. Město Le Havre se pyšní nejen unikátní čtvrtí obytných budov. Ve stejném duchu totiž Auguste Perret nechal postavit i kostel svatého Josefa. Jeho 120 metrů vysoká věž je skutečným orientačním bodem. A to nejen ze souše, ale hlavně pro námořníky.
V Normandii ještě s naší spolupracovnicí ve Francii a autorkou předchozí reportáže Marií Sýkorovou zůstaneme. Hezký den.
Dobrý den.
Marie, jak už zaznělo, tak město Le Havre se svou architekturou se velmi odlišuje. Tak jak ho vnímají Francouzi?
Ano, architektura vizionáře Augusta Perretta nebyla pro všechny v 50. letech přijatelná a měl i v té době své kritiky. Za svým plánem si ale stál a vzhledem k tomu, že tato rekonstrukce města byla i ekonomická, tak se zrealizovala. Na svůj věhlas a zadosti učinění čekala Perettova architektura 50 let, kdy se město dostalo na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Bylo to přesně 15. července 2005. Sami Francouzi Francouzi si tak k němu hledali vztah, ale dnes patří k postupně vyhledávaným destinacím třeba i Pařížanů. Není to jen unikátní architektura, přijíždějí i na kulturní letní program spojený s prezentací současného umění ve městě a samozřejmě je tady moře a pláž a to na každého Pařížana zabere.
Je nějaké jiné město ve Francii, které by se odlišovalo podobně jako Louvre?
Tak já nejsem historička architektury, tak můžu mluvit skutečně na laicky. Mám dojem, že mnoho z měst, která byla vybombardovaná, tak jsou svou architekturou, řekněme, nesourodá a vymykají se klasickým historickým městečkům, která známe třeba na jihu Francie. Zajímavé je tak třeba severofrancouzské přístavní město Dunkerque, které leží hned u belgických hranic. Najdeme v něm nejen moderní architekturu druhé poloviny 20. století, ale i památky UNESCO. No a jiným inspirujícím městem je pak třeba Nancy, které zaujme svou secesní architekturou.
Když se ještě vrátím k té tvé reportáži, tak mohli jsme slyšet, že se zachoval i jeden původní byt. Tak jak složité bylo do něj sehnat třeba autentický nábytek?
Ano, na to jsem se také průvodkyně ptala a zajímalo mě to, protože vybavení je skutečně původní, nic nejsou repliky, včetně oblečení ve skříních nebo novin na stole. Většinu velkého nábytku získali přímo od lidí, kteří bydlí v jiných těchto domech. A prostě při vlastních rekonstrukcích třeba starou kuchyňskou linku jen složili do sklepa. Anne-Sophie mi také řekla, že mnoho věcí, hlavně křesla nebo židle, zase sehnali na různých dalších trzích. A podle autentických fotografií z bytu zjistili, které konkrétní vybavení z 50. let bylo přesně rekonstruováno a respektovali tím autenticitu bytu.
Nejsou to ale jen peretové železobetonové budovy, tak co dalšího můžeme ve městě Louvre vidět?
No, když zůstaneme u architektury, tak je to kulturní centrum takzvaný Vulkán, unikátní bílá stavba uprostřed náměstí Augusta Pereta, kterou nechal postavit neméně slavný brazilský architekt Oscar Niemeyer. Jinou společenskou budovou jsou městské lázně v místních docích, který zase vznikl podle návrhu francouzského známého architekta Jeana Nouvela. No a za návštěvu v Louvru ještě stojí nejen pláž, procházka po ohromném přístavu, ale třeba i muzeum moderního umění, takzvaná MUMA, zasvěcená prvnímu francouzskému ministru kultury Andreu Malraux.
Do Normandie, do města Louvre nás vzala naše spolupracovnice ve Francii Marie Sikorová. Já ti za to děkuji a přeji hezký den.
Děkuji, naslyšenou.
Posloucháte pořad Reportáže zahraničních zpravodajů. Premiéra v neděli po 14. hodině na Plusu.
Přáli jste si jako malí hrát si s Lasem, Bosem a Olem v Bullerbynu nebo si zajít na návštěvu do vily Vilekuly za Pipi dlouhou punčochou? Ve švédském Vimmerby, jen asi kilometr od rodného domu autorky těchto knížek, se vám to může splnit. Náš reportér Jakub Lucký před časem do pohádkového světa, pojmenovaného Svět Astrid Lindgrenové, prošel skrz žlutou bránu.
Park started.
Zábavní park pochází z roku 1981, takže není tak starý. Každý rok se rozrůstáme, a to i do prostoru, a samozřejmě máme i více návštěvníků.
Vysvětluje mi ředitel parku Jocke Johansson, zatímco procházíme mezi jednotlivými domky a atrakcemi. 3/4 všech návštěvníků pochází ze Švédska a tomu je přizpůsobené, jak jsou které atrakce interaktivní. Obliba jednotlivých knížek se totiž v různých zemích liší. V Česku známé Děti z Bullerbynu ve Švédsku takový úspěch nemají.
Z jejich knížek tady absolutně vede Pipi dlouhá punčocha. Ta je určitě také nejoblíbenější ve světě. Ve Švédsku je také velmi oblíbený Emil z Lönneberga.
Mezi ty oblíbené patří ještě Karkulín ze střechy. Pipi ale skutečně vede, což mi potvrzuje i 8letá Vilma.
Vilma?
Vilma. Ok, hvor gammal er du?
Otta.
Vem vil du träffa?
Pipi.
A její přání se může splnit jen o pár metrů dál.
K Vile Vilekule se teď blíží dva zloději.
Seskočili ze skříně a vrhli se na Pipi, která držela kufr v ruce. Ale Pipi do nich jen strčila ukazováčkem a oba si sedli. Blom do jednoho rohu pokoje, Kořala do druhého. Než stačili vstát, už Pipi od někud vzala provaz a oba zloděje svázala na rukou a nohou.
Umí
některý z vás tančit valčík? Já jsem se ho právě naučila.
Pipi nakonec zloděje tancem úplně unavila. Vysloužili si ale aspoň každý jednu zlatou minci, které Pipi chtěli ukrást.
Nadšené vystoupení Pipi sledovalo plné hlediště malých dětí a jejich rodičů. Spousta z nich tady teď zůstává a vyráží se s Pipi skamarádit.
Herci ale nemají úplně jednoduchou situaci, chtějí totiž zapojit i děti, které neumí švédsky. Pipi v parku například hraje dospělá žena, některé role se ale bez dětí neobejdou.
Máme velmi dobré partnerství s místní školou, teď naši dětští herci už pracují, ale ještě měsíc před sezonou museli vystoupení nacvičovat. Škola jim umožňuje některé dny chodit do školy a jiné být tady, a to i dětem z jiných měst, Stockholmu, Göteborgu.
Vysvětluje mi Joke, jak je možné, že jsou v pracovní den děti na jevišti místo ve školních lavicích, a dodává, že plány parku a vzhled jednotlivých míst odpovídá tomu, co si Astrid Lindgrenová přála.
Pár let po založení parku Astrid souhlasila s tím, že ponese její jméno, ale pod podmínkou, že bude moci dohlížet na kvalitu. Takže byla do vývoje parku velmi zapojená. Pro Astrid bylo důležité, aby děti měly čas, prostor a chuť si hrát. Jedním z hřišť, co tady máme, je tady to hřiště Nesmíte se dotknout země, jako si v knížkách hraje Pipi s Tomem a Anikou.
A právě tohle místo zaujalo pětiletého Otise.
Nejvíc se mi líbí tady ty prolézačky a taky tamhle ti houpací koně.
Za ty 4 hodiny, co jsem tady byl, jsem si stihl prohlédnout Bulerbin, potkal jsem se s Pipi dlouhou Punčochou, nebo jsem viděl rošťárny Emila z Lénebergy. Nevím, jak spokojené odsud odchází děti, ale já velmi. Ze světa Astrid Lindgrenové ve švédském Vimmerby, Jakub Lucký, Český rozhlas.
Černá barva je oblíbená například v módě, ve Španělsku, ale na ní narazíte i v gastronomii. Pokrm černé barvy a ještě k tomu na černé pánvy možná někoho spíš odradí, než přivábí. Jak ale radí naše spolupracovnice ve Španělsku Lubica Zlochová? Dopřejte si odvahy. Arroz negro je totiž skvělou pochoutkou.
Arroz negro, teda čierna ryža, je v španielskej gastronomii zatienená inou vyhlásenou špecialitou – paeľou, ryžou žltej farby. Paeľu návštevníci Španielska radi koštujú ako typickú lokálnu pochúťku. Vyskúšať však až strašidelne vyzerajúcu ryžu čiernu si väčšinou trúfne málo kto.
El origen del arroz negro proviene de los marineros.
O tom, že recept na toto jedlo kedysi vymysleli rybári a námorníci, mi už hovorí Pedro, šéf-kuchár veľkej pobrežnej reštaurácie. Je to oblasť provincie Alicante, ktorá sa vyhlasuje ako pôvodca receptu, čo sa odráža i v názve jedla. Na mnohých miestach Španielska ho uvádzajú v jedálnych lístkoch ako arroz negro alicantino. Vás ale isto zaujíma, prečo je ryža vlastne čierna. Šéf-kuchár Pedro vysvetľuje, že sa sfarbí do čierna vďaka výťažku farbiva, ktoré obsahuje sépia a iné morské hlavonožce. Táto tinktúra je teda tajomstvom pokrmu, do ktorého sa pridávajú aj krevety, kalamáre, prípadne iné mekýše. K ryži sa ešte podáva cesnaková omáčka. To si práve pochvaľuje turistka z Kanady, ktorá má pred sebou tanier čiernej pochuťky. Vraví, že chuť cesnaku k tomu fantasticky pasuje a sós s názvom alioli dodáva ryži krémovú konzistenciu, sviežosť, jemnosť a príjemnú arómu. Čiernu ryžu skúsil poprvý raz aj Slovák Rado. V Španielsku je na krátkej dovolenke.
Ja nemám veľmi rád ryby, ale tá chuť nie je ani tak rybacia, ale to zvláštne, ťažko to opísať, čo to je. Ja som v Španielsku bol už niekoľkokrát. Možno 5-6 krát, nikdy som si tú čiernu rýžu nedal. Vyzeralo to zaujímavé, ale nikdy ma to nelákalo. Dnes to bolo prvýkrát a len moje prekvapenie, to je naozaj chutné.
Zaujímam sa, či si čiernu rýžu pripravujú Španieli aj doma. A pani Lola mi povie, že to je typické jedlo, ktoré si ľudia dávajú skôr v reštaurácii.
El arroz negro je más típico de comerlo fuera. Sí, en restaurantes y demás. Sí.
Šéf-kuchár Pedro, ktorý medzi tým vyšiel z kuchyne do sály medzi klientov, mi vysvetľuje, prečo je to tak.
Yo solo voy a contestar. porque ensucian mucho, mucha, digamos, la herramienta de cocina al llevar tinta negra.
Hovorí, že čierna tinktúra zo sepie zafarbí aj kuchynské nástroje, už a potom je čistenie riadov zložitejšie. Ženy ani muži si pochopiteľne nechcú komplikovať život, preto na toto jedlo chodia viac von, do reštaurácií a barov. Čiernu rýžu majú v ponuke najmä reštaurácie v letoviskách. Ak sa do Španielska vyberiete, vyskúšajte okrem tradičnej paely, rýže žltej farby, aj túto čiernu. V krajine je arroz negro stále populárnejšie a myslím si, že keď ju ochutnáte, budete milo prekvapení. Zo Španielska Ľubica Zlochová, Český rozhlas.
Chmel, obilí, kvasnice a voda. Tyhle čtyři suroviny jsou základními ingrediencemi pro výrobu piva. Jeden pivovar v Estonsku k nim ale přidává ještě další přísadu – břízu. A tak se březové pivo stalo populární nejen v Malé Pobaltské republice. Jak se vaří a hlavně jak chutná, v Estonsku předčasem zjišťoval náš reportér Filip Nerad.
Dorazili jsme na místo s jedním z majitelů pivovaru Tanker Jánisem. Jsme přijeli na kraj městečka Vajda, asi 20 kilometrů od Tallinnu, kde stojí velká červená hala, ve které se skrývá jeho pivovar. První, co člověka zarazí, je hlasitá rocková hudba a to druhé je vůně břízy všude kolem.
Březové větve skladujeme tamhle pod střechou a řezáme je většinou v květnu nebo v červnu. Pak je tady sušíme a máme je potom k dispozici celý rok. Předtím, než je použijeme, je namáčíme, aby získali zpátky svou svěžest.
Ukazuje nahoru pod krov estonský pivovarník s dlouhým plnovousem a baseballovou čepicí na hlavě. Na tyčích jsou tam naskládané husté svazky březových větví s listy, které si mini pivovar obstarává v jedné pěstírně stromků v centrálním Estonsku. K přidávání břízy do piva inspirovala Jánise sauna.
My tady v Estonsku saunu milujeme. Při saunování vždycky používáme březové větvičky, kterými se šleháme a vyháníme tak z těla všechno špatné, abychom se očistili. Přidáváním břízy jsem chtěl do piva dostat tu její lesní svěžest.
Jánis je původním povoláním informatik a vařením piva se s kamarády začal živit před 3 roky. Když přišel s nápadem přidávat do něj břízu, blízcí se mu prý smáli.
Manželka mi řekla, že jsem blázen a že bych se na to měl vykašlat. Na jednom festivalu jsme ale na tohle pivo měli opravdu dobrou odezvu a tak jsme na něm začali pracovat. Oproti té první várce je dnes mnohem lepší a pitelnější.
Jánis přede mnou do skleničky s tlustou dutou nohou nalévá jejich vyhlášené saunové pivo z břízy. Cheers. Opravdu chutná trochu březově.
Taky v něm je bříza.
Usmívá se Jánis a popisuje, jak z březových větviček s listy namočených v horké vodě dělají drť, kterou pak přidávají během vaření. Jánisův pivovar patří k nové vlně mini pivovarů, které teď v Estonsku přibývají se stejnou rychlostí jako u nás v Česku.
Po rozpadu Sovětského svazu se zavřely všechny malé pivovary a pivovarnictví tady skomíralo. K dostání byla jen piva od velkých pivovarů. Kolem roku 2013 se začaly objevovat první mini pivovary a začala stoupat poptávka po nových a dobrých pivech. Dneska tu máme nějakých 35 až 40 malých pivovarů. To je docela dost, když vezmete v úvahu, jak je Estonsko malé.
Co mi ale celou dobu vrtá v hlavě, proč v tom jejich mini pivovaru pořád hraje na hlas rocková hudba.
Máme rockovou muziku rádi a naše pivo také a navíc pomáhá při kvašení.
Vysvětluje pivovarník Jánis z estonské Vajdy Filip Nerad, Český rozhlas.
Doušek březového piva s trochou roku uzavírá dnešní reportáže zahraničních zpravodajů. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přeje Lubice Bergmanová.